on le sait probablement.
Non?
Jeg reiser rundt og har noen Israel-møter nå, og da det to emner som jeg har blitt stille for. Det ene Israel, Guds øyesten. Og øyesten, det jo noe veldig viktig da. Det det aller viktigste vi har, det viser oss veien, og med den tjener vi Gud, med øye. Og det står i Zakarias, det står mye mange steder om Guds øyesten. Jeg vil først lese Zakarias 2,12. Der står det: for så sier Herren, herskarenes Gud, for sin æres skyld har han sendt meg til hedningefolkene som plyndret dere. For den som rører ved dere, rører ved hans øyesten. Da det altså farlig å røre ved Israel. Men nå det jo mange som har funnet ut i dag at det Israel, staten Israel, har ingenting med Bibelens Israel å gjøre. Jeg vet at dere ikke står på den linjen. Men det jo merkelig hvor aktiv djevelen til å få oss bort fra det som viktig. Og det jo veldig merkelig da, at et folk har blitt bevart i 2000 år, og ikke forsvunnet. De kommer tilbake til landet sitt, og hebraisk, som har vært et dødt språk, plutselig blir levende igjen. Og ikke bare det, men ørkenen blir grønn, malariaen borte, de gamle byer bygges opp igjen. Det ingenting som, det ikke noe sted i verden vi har en parallell til det som har skjedd i Israel siden 1948. Men jeg tror at den som virkelig vet at det brenner der, det djevelen. Og derfor prøver han å forvirre, ikke minst teologene. Det et annet emne jeg også har hatt nå de siste dagene, og det Israel i profetisk perspektiv. Og da fortsetter jeg i Zakarias, og jeg tror at dere også har vært borte i de to versene i kapittel 12, vers 2 og 3. Der står det: «Se, jeg gjør Jerusalem til en tomleskål for alle folkeslagene rundt omkring.» Tomleskål, det jo en skål med vin, og drikker du av den, så blir du full. Og jeg må si, jeg tror det mange, ikke minst store statsmenn i dag, som fulle og ikke forstår at de rører ved det hellige. Det siste jeg leste på nettet før jeg kom hit, det var at Abbas nå har funnet ut at han skal ha tillatelse til å heise det palestinske flagget i Øst-Jerusalem. Jeg tror at vi veldig nær noe enda mer dramatisk som kommer til å skje. Vi rører ved Guds øyesten. I 2. Korinter, krøniker 6,6, så står det: «Jeg utvalgte Jerusalem for at mitt navn skal bo der.» Vi vet at Jerusalem sentrum i Bibelen, og det sentrum for vår tro. Det var den byen Gud utvalgte til hele forsoningsverket. Der døde Jesus for oss, for våre synder. Der sto han opp igjen, der for han opp til himmelen, og der kommer han snart igjen. Så står det i verset ved siden av, vers 3 i Zakarias 12: «Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv.» Norge har begynt å løfte på Jerusalem, og resultatet at de har såret seg selv. Ja, står det, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. Da skal vi ikke bli forskrekket om alle nå mot Israel. For Israel har vel aldri følt seg så ensom og alene, og vært så redd for å bli kastet på sjøen som akkurat i disse dager. I vers 9 så står det her: på den dag vil jeg søke å ødelegge alle de hedningefolk som drar opp mot Jerusalem. Det så farlig å dra opp mot Jerusalem, også for oss i Norge. Jeg har jo flere ting på hjertet. Jeg har lyst til bare ta en bakgrunn i hvem Gud er. For det er vel det vi har glemt. Vi har glemt hvem Gud er, Guds vesen. Da jeg gikk på menighetsfakultetet, så lærte vi til og med på MF det, at på menighetsfakultetet, dere vet at jeg har gått der, noen av dere i hvert fall, men jeg er ikke noe kvinnelig prest. Men i hvert fall så lærte vi der, og har aldri hatt lyst til å bli det heller. Jeg studerte teologi fordi jeg var interessert i Bibelen, fordi jeg var glad i Jesus, og fordi jeg var glad i Israel. Og der hadde jeg jo vært fra jeg var liten, så jeg hadde jo, har vel alltid hatt et spesielt forhold til det folk og land. Men vi lærte at Gud, han er barmhjertig og nådig og rik på miskunn. Og så er han hellig. Men hvor kommer Guds vrede da? For det er jo mange som har blitt sint på meg når jeg har uttalt visse ting når det gjelder det som skjedde på Utøya og i regjeringsbygget. Hvor kommer Guds vrede? Og vet dere hva? Det er en reaksjon i Guds hellighet. Fordi Gud ikke tåler synd, men er hellig, så er han nødt til å reagere over menneskenes synd. Men det står, et øyeblikk varer hans kjærlighet. En evighet varer hans kjærlighet. Et øyeblikk hans vrede. Salme 30. Altså, det er forutsagt at alle nasjoner skal gå mot Israel. Jeg vet ikke, dere følger jo veldig godt med i hva som skjer i Israel. Jeg vet ikke om dere er klar over at Israel nettopp har hatt en stor sørgedag før Utøya, 8. august. Da hadde de den 9. av, Tisha B'Av. Av er navnet på en måned i Israel. Og hva var det som skjedde den 9. av? Jo, da var det at tempelet, første tempelet, falt. Da fant det andre tempelet, og da var det mange andre ting som også skjedde. Bar Kokhbas angrep ble nedslått i år 135. Da ble engelskmennene kastet ut, det var vel i 1290, det kastet engelskmennene jødene ut av England. Det var det 9. av at jødene ble kastet ut av Spania. Det var det 9. av at jødene ble kastet ut av Gazastripen, som de også feirer nå, eller minnes nå etter 6 år. Og hvordan blir dette feiret i Israel? Med sorg, med gråt og med faste. Og hva leser de? Jo, da leser de blant annet klagesangene. Og jeg vet ikke om dere kjenner og har lest så mye til klagesangene, men folket klager til Gud, og de har klaget til Gud over at begge templene er falt, og bedt om at han skal komme, at han skal bygge det opp igjen. Og da tenker vi, når vi klager, da klager vi jo som regel over alle de andre som har vært slemme, og de andre som har tatt og ødelagt tempelet. Men i klagesangene 4:39 så står det, hvorfor klager et menneske som lever? La vær klage over sin egen synd. Og i 5. kapittel, vers 16, så står det, kronen er falt av vårt hode, ved oss, vi har syndet. I 1. Korinter 10 så står det at alt det som skjedde med Israel er forbilde for oss. Vi skulle lære av Israels feil. Og derfor er det veldig viktig at vi leser Det gamle testamentet, for hva gjorde Israel hver gang de var oppe i ulykke? Jo, det første, og det så ut som Gud hadde forlatt dem. Jo, det kan dere se igjen og igjen. De klaget til Gud og ba om tilgivelse for sine synder. De hadde en synsbekjennelse. Og det kan vi se i Daniel 9, i Esra 9 og i Nehemias 9. Og vi har det, og det blir lest, og Esaias 59 blir lest. Og jeg vil lese bare litt av det. For i Esaias 59, der står det i vers 8, «Fredens vei kjenner de ikke». Vers 9, «Derfor er retten langt borte fra oss». Vers 10, «Vi famler som de blinde etter en vegg». Vers 11, «Vi brommer som bjørner». Og så står det i vers 12, «For du ser at våre overtredelser er mange, og våre synder vitner mot oss. Våre overtredelser har vi for våre øyne, og våre misgjerninger kjenner vi. Vi er falt fra Herren.» Jeg har jo opplevd det flere ganger i Israel, at når de har vært nesten på bristepunktet, blant annet den tiende dagen i Jom Kippur-krigen i 73, da lå 3/4 av Russlands flåte utenfor Haifa og Ashdod, og vi trodde at det var like foran 3. verdenskrig. Det var en veldig forskjell på 6-dagerskrigen, som var 6 år før, for da ble i Jom Kippur-krigen ble de jo tatt på sengen både nordfra og sydfra, og kommunikasjonen falt sammen, alle busser var på grensene, og de var gjort om til hospital. Vi ble bedt om å sette våre privatbiler inn for å hjelpe folk å komme, blant annet sykepleiere å komme på sykehus, og leger til sykehusene, og så videre. Alt brøt sammen. Det var en forferdelig krig. Alle de som var ved grensene, de ble enten drept eller tatt til fange. De var totalt uforberedt. De var blitt narret av etterretningstjenesten, og Golda Meir måtte jo gå etter den krigen. Men hva var det som snudde krigen? Det tok 10 dager før USA kom til hjelp, og mens Russland hjalp Syria med en gang. Men hva skjedde den 10. dagen? Jo, da var det en rabbiner som het Kalebach. Han skrev på første side i Jerusalem Post, den tiden hadde vi bare ett blad, en nyhet, i et nyhetsblad, et på engelsk og et på hebraisk. For alt falt jo sammen, og det eneste vi så i gatene, det var arabere, og de hjalp også jødene da, de var på jødenes side. Men alle jødiske menn var borte, det var bare damer der, og de måtte stå opp. Men hva var det som skjedde? Hva gjorde han? Han skrev på øverste side, like før Israel skulle kastes på sjøen. Og vet dere, akkurat den situasjonen har vi også i dag. Det skal jeg fortelle mer om etterpå. Men hva skrev han? «Vi må slå oss for vårt eget bryst. Denne krigen er kommet over oss fordi vi har falt fra Gud, fordi vi har vist ugudelige og usedelige filmer, fordi vi har en ugudelig overklasse som utsuger de fattige, et stort byråkrati, kjører brått og brutalt på veiene, et langt synderegister, og utdraget av dette synderegisteret så jeg ved siden av kinoplakatene i Haifa by. Jeg var der jo og opplevde dette selv. Da den synsbekjennelsen kom, da snudde krigen. Og da måtte jeg tenke på det som står i Esekiel 20. Faren min hadde jo alltid sagt at jødene må hjem for å bli frelst. Men for å bli frelst så må vi ha både synserkjennelse og bli født på ny. Og i Esekiel 20:42 står det, «Dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg fører dere til Israels land, til det land som jeg med løftet hånd har sverget å gi deres fedre. Der skal dere komme i hu deres ferd, og alle de gjerninger som dere har gjort dere urene med, og dere skal vemmes ved dere selv for alle de onde gjerningene som dere har gjort.» Altså, når de kommer hjem, skulle de få synserkjennelse, og vet du, det er det jeg føler Israel også gjør nå. Fordi hvem er det som angriper Israel? Det er Hizbullah, det er Hamas, det er egypterne. Dere har sikkert hørt noe av det siste som har skjedd. Først var det disse bussene nede ved Elat som ble skutt på fra Sinai-Halaya. Nå fullt anarki. Det er en forferdelig situasjon. En bil ble tatt tegn. Det har vært 80, inntil i går var det vel 80 raketter. Det begynner ikke bare fra Egypt, men også fra Gaza nå. Fra i går til i dag har det vært 53 raketter på Israel. Over 1 million mennesker sitter i tilfluktsrom. En barnehave ble truffet i morges. Den var tom. Et kjempemirakel, et under. Flere er drept. De har fått raketter og sånne grand-raketter på Ashdod og Askalon, Beersheba, Kiryat Gat og Fakim, Kiryat Malachi. Mange av de. Beersheba er jo den største byen i syd. I Beersheba er det også to som er blitt drept. Den ene er pappaen, var 38 år gammel. Og han etterlater en mamma i 9. måned med nummer 3, to smårollinger ved siden av. Det er stor sorg i Israel nå. Og det er bare Gud som kan redde dem. Jeg snakket med venninnen min som har med sikkerheten å gjøre. Hun var på gråten. Hun har to sønner som ble kalt ut nå. Ene bor i Beersheba. Og hun sa nå er de redd for at det også skal komme raketter fra nord, fra Hizbullah, for å hjelpe de andre. For det vi har hørt på nyhetene her, det er jo nesten bare det at Israel har gått inn i Gaza og begynt å kaste bomber der. Men det som er det store forskjell, det er jo at Hizbullah, at Hamas i syd, de kaster raketter i hutt og vær. Altså over Israels sivilbefolkning, mens Israel sier fra at nå tar vi den våpenfabrikken, nå tar vi den hotellen. De har militære mål, mens Hamas har sivile mål. Og jeg hører ikke fra en eneste at nå må Hizbullah holde på å drepe og holde på å sende raketter. 53 raketter i løpet av de siste timene. I går hørte jeg først at det var 45 raketter i løpet av 48 timer. Og det var jo også bakgrunnen til Gaza-krigen, som var i 2008, var det vel, som Israel fikk juling for. De får ikke lov å forsvare seg. Det er helt utrolig. Og Norge samarbeider med Hamas. Dere som har lest dette bladet mitt, Israels røst, dere vet at jeg allerede før dette skjedde ved regjeringen, skrev om Oslo-avtalen som Oslo-katastrofen. Hvordan er det Israel tar det? Vet dere hva de sier? Det er ikke Hizbullah. Det er ikke Hamas. Det er oss. Vi er falt fra Herren. Hver gang, dere kan lese det blant annet i Salme 107, der står det om igjen at hver gang det gikk ille med Israel, hva gjorde de? De måtte bekjenne sine synder og be om nåde. Og vet dere hva jeg tror? Jeg tror at dette som har skjedd i regjeringen og Utøya, at det er en advarsel fra Gud. Fordi det norske folk har falt fra Gud. Jeg vet ikke om dere har kanskje også hørt det, men da disse to tårnene falt i Amerika, så ble datteren til Billy Graham spurt. Hvordan kan du forklare dette? Hvordan kunne Gud tillate at de to tårnene falt? Hvordan kunne han tillate? Og hvor var han? Og da svarte hun kort og godt, Gud var ikke der. For de har jo selv kastet han ut. Og der hvor vi kaster Gud ut, der er han ikke. For han er høflig, han. Han kommer med tilbud til oss om fred og frelse for våre synder. Men han tvinger ingen. Da har jeg lyst til og fortelle dere litt om hvordan Israel har tatt dette som skjedde i Norge. Vi har skutt Israel i hjertet ved Oslo-avtalen. Det har aldri vært så mange som er terroroffer som etter Oslo-avtalen. Over 1000 har Israel. Da de sa og meldte dette her at nå må alle gå ut av Oslo fordi at de vet ikke hvor mange terrorister forsvinner og går hjem og holder det inne. Og sånn akkurat det opplever Israel så å si daglig, særlig i Samaria og Judea. Jeg har ofte sagt at Norge kommer ikke til å forstå terror, hva Israel har, før de opplever det samme selv. Men de forstår det likevel ikke. Og vet dere hvorfor? Fordi vi har en norsk ambassadør i Tel Aviv. Han ble intervjuet av Israels presse, og jeg har lyst til å fortelle litt om hvordan Israel ser dette. For det første så må jeg si at Israel, eller president Peres, han var av de aller første som kondolerte Norge med dette som skjedde. Og så sa han at dere trenger kanskje hjelp, vi har jo erfaring med dette. Selv om vi ikke kan språket, kan vi hjelpe dere. Gud velsigne Norge. Det var ordene fra Peres. Hvor mange av dere har hørt den kondolansen? Den har ikke kommet i en eneste nyhetssending her. Men nå ble altså Norges ambassadør i Tel Aviv intervjuet, og det er det som har blitt svart på denne. Jeg vet ikke om dere kjenner en mann som heter Allan Dershowitz. Han er professor i juss, og har nettopp vært i Norge. Han er vel den største spesialist på internasjonal lov som vi har. Han har talt på de aller største universitet i Amerika. Og han har skrevet 27 bøker og er en verdenskjent foreleser. Men det var ingen på de norske universitet, av de norske akademikere, på 3 universitet prøvde han å tilby seg å komme med forelesning. Norge sa nei, de ville ikke høre han. Nå skriver han og svarer og refererer den ambassadøren. Og jeg har lyst til å lese litt av dette for dere, men hele artikkelen hans kommer på norsk i septembernummeret av Israels Røst, som dere vet at jeg er redaktør av. Der skriver han at i et intervju i den israelske avisen Maariv antydet Norges ambassadør til Israel for kort tid siden at terror mot Israel fra Hamas er mer rettferdig enn det nylige terrorangrepet mot Norge. Hans resonnement er at vi nordmenn anser okkupasjonen for å være årsaken til terror mot Israel. Hva synes dere om det? Altså, den terroren som Israel har, den er berettiget, men den vi har, vi er uskyldige, så vi burde ikke ha noe terror. Terror mot Israel er med andre ord Israels feil, skriver han. Terroren mot Norge på den annen side var basert på en ideologi som sa at Norge, og især Arbeiderpartiet, svikter norsk kultur. Det er vanskelig å forestille seg at han ville fremstille en så provoserende påstand uten uttrykkelig godkjenning fra den norske regjering. Og nå får altså ambassadøren virkelig kjenne det. Dette her sto 29. juli. I Jerusalem Post. Jeg kan ikke huske mange andre eksempler på at så mye sludder pakket inn i et så kort intervju. For det første begynte terroren mot Israel lenge før det var noen okkupasjon, og okkupasjon i anførsel. Det første større terroristangrep mot jøder, som lenge hadde levd i Jerusalem og Hebron, begynte allerede i 1929. Da lederen for det palestinske folket, stormuftien av Jerusalem, beordret et religiøst motivert terrorangrep som drepte hundrevis av religiøse jøder, mange av dem gamle og noen ganske unge. Terror mot jøder fortsatte gjennom 1930-årene, altså lenge før Israel var stat. De ville ikke ha noen jøder i det landet. Enda det bodde mange jøder der hele tiden. De fleste araberne kom jo inn etter 1917. Det var engelskmennene som narret de til å komme inn. Fordi engelskmennene trengte hjelp for å bygge veier og militærforlegninger for seg. Straks Israel var etablert som stat, men lenge før Vestbredden ble erobret, ble terror den fremste metoden for å angripe Israel over den jordanske, egyptiske og libanesiske grensen. Dersom okkupasjon er årsaken til terror mot Israel, hva var da årsaken til all den terror som gikk forut for enhver okkupasjon? Du vet, denne ambassadøren har dummet seg så totalt ut i Israel at han burde ha vært kalt igjen. Han viser at han ikke har noen historisk begrep og bakgrunn til hva som har skjedd i Israel. Jeg ble ikke overrasket over å høre slikt av historisk trangsyn fra en norsk ambassadør. Norge er det mest antisemittiske og anti-israelske landet i Europa i dag. Jeg vet dette fordi jeg personlig opplevde begge deler under et nylig besøk og rundreise til universiteter. Ikke noe universitet ville invitere meg for å forelese. Norge forbyr jødisk rituell slaktemetode, men tillater islamsk ritualslakt. Landets politiske og akademiske ledere kommer åpent med utsagn som krysser grensen fra antisionisme til antisemittisme, slik som da en tidligere norsk statsminister kritiserte Barack Obama for å ha ansatt en jøde som sin stabssjef. Det var ikke rasisme det, da. Ingen annen europeisk leder ville ha kunnet komme med et slikt utsagn og slippe unna med det. I Norge ble dette trangsynte utsagnet tatt vel imot, i likhet med tilsvarende utsagn fra en ledende akademiker. Jeg vet ikke om dere har sett på TV, men i alle verdens TV-kanaler, tror jeg, og i USA og i Europa, så ble den plakaten vist som disse ungdommene på Utøya hadde satt opp. Stor hvit plakat hvor det stod med rødt, svære bokstaver, boykott Israel. Og 17. juli leste jeg, satt jeg på et fly vel, og da fikk jeg Aftenposten i hånda. Og der sto det på, med store overskrifter, felttog for en palestinsk stat. Og så var det bildet av Støre og Abbas. Og Abbas skulle få lov å ha ambassadør i Oslo for et land som ikke eksisterer. Da var jeg sammen om kvelden med broren min, og jeg sa til han og kona hans, vet du, jeg foreslår at du, han har et regnskapsbyrå midt i Oslo, ikke langt fra St. Berners plass. Jeg foreslår at du tar kopi av alt det du har der. David, sa jeg, også tar du med hjem til Hurum. Jeg har alt gjort det, Gro, sa han, for jeg har følelsen at noe kommer snart til å skje i Norge, fordi at det er kommet så langt. Og jeg har lyst til også å fortelle en annen ting som jeg også har tenkt på i det siste. Jeg vet ikke om dere har kommet noen gang inn til Jerusalem fra den veien 443 som går over Samuels grav. Når du er i nord ved Samuels grav og ser østover, så ser du rett mot Sauls Gibea på en topp. Det er en stor topp hvor du har fantastisk utsikt over hele Jerusalem nordfra. På den toppen i 67 begynte kong Hussein å bygge et palass, fordi han ville ha sommerpalasset sitt der, og la seg utrope som konge av Jerusalem. Samtidig, da det var halvferdig, så angrep han Jerusalem, og da falt huset, og han mistet Øst-Jerusalem, som han hadde hersket over i 19 år. Dere vet, mellom 1948 og 67 så var Øst-Jerusalem og Samaria og Judea helt jøderene. Det var ikke noen jøde som fikk bo der. De som bodde der hadde blitt enten kastet ut eller drept. Da tenkte jeg, vel, det er en viss grense det går, så sier Gud stopp. Det huset, det kan dere se hvis dere kommer på den. Det står på Samuels grav i Rama. Det står sånn som han bygget det, med halvferdig, Men Israel sier at det er Hussein, så vi kan ikke røre det. Så det står sånn, så dere kan se dette i dag. Men så kom jo så kom Arafat på tronen. Og han sa, Jerusalem er min. Og Camp David, så sa han jo til Barak, og Clinton var det vel, da sa han det at jødene har aldri hatt noe tempel i Jerusalem. Ikke det første, ikke det andre, det er bare i jødenes oppspinn. Og det som undret meg da, det var at ikke en pave, ikke en prest, ikke en biskop, ingen sa, ja, men det står jo i det nye testamentet om dette tempelet. Det står jo det at Jesus, da han var 8 dager gammel, så var han der for å bli omskåret. Da han var 12 år, kom han og hadde konfirmasjon. Han renset tempelet, han talte med de vise i tempelet etter dette. For foreldrene hans fant han der. Det var ingen som sto opp og sa noen ting. Bare tiet. Helt utrolig. Men hva sa Arafat? Jo, nå skal jeg ha et hus, jeg skal ha mitt parlament, sånn at jeg kan se utover hele Jerusalem. Og hvis dere står i syd på Hestpromenaden og ser nordover, ser hele Jerusalem og Oljeberg og sånn, så ser dere også den muren som nå er bygget opp, og rett ved den muren til høyre, like ved Josafats dal, hvor Gud skal dømme hedningene, og Israel nå har bygget, nei, og FN har bygget opp FNs hovedkvarter i Midtøsten, 200 meter, eller mellom 100 og 200 meter, fra den muren, så står det nå et stort hus, tomt, for når det ble ferdig, så døde Arafat. Så du vet at begge de to husene står for meg som et symbol på at det går så og så langt, og så går det ikke lenger, så sier Gud stopp. Fordi at det står blant annet i Salme 33, vers 10 og 11, der står det at Guds råd står fast, men hedningenes råd faller. Og nå tror jeg at Abbas har kommet så langt at det ikke er lenge før han faller. Han sier det at min stat skal være jøder igjen. Og vet dere det at hvis dere går i Øst-Jerusalem og inn i en butikk der, en bokhandel blant annet, og spør om et turistkart, så får dere dette. Ser dere hva det står der? Øverst. Hvor er Israel? Det er borte. Det er bare Palestina, Palestine. For det er deres mål. Det er ikke noe Israel. Det er Palestina, tror de. Det kommer aldri til å skje. Og jeg er redd for at alt dette som skjer nå, og også som Israel lider, det lider de fordi de har gått alt for langt med på krav som Amerika og Norge har stilt. Nå leser jeg litt videre fra den artikkelen til Allan, han som er professor i juss. Akkurat den sommerleiren som ble angrepet av en ensom terrorist, var engasjert i en orgie av anti-israelsk hat dagen før skytingen. Men jeg kunne likevel ikke hevde at Norges antisemitisme forårsaket, i anførsel, den horrible terrorhandlingen mot norske ungdommer. Årsakene til terrorisme har mange sider, men på bunnen har de en felles årsak, nemlig en tro på at vold er et passende svar på politikk som terroristen ikke er enig i. Den andre vanlige årsaken er at terrorisme ofte er blitt belønnet. Og nå kommer det virkelig farlige ting, altså, som man skriver rett ut. Og dette føler alle israelere. Jeg kan si dere at når jeg sier, tør ikke si til noen jeg møter på gata og spør hvor jeg er, så sier jeg ikke Norge, jeg sier Skandinavia. For Norge har altså fått et så vondt navn. Så derfor er jeg veldig glad for gaven som jeg også får med til fra kristne i Norge som er glad i Israel. For de tror ikke at noen er glad i dem lenger. Men Norge har for eksempel gjentatte ganger belønnet palestinsk terror mot Israel. Dere som har läst bladet mitt och har också sett att vi med vår handling, vi har själv inviterat terrorn till Norge. Och vet du vad jag tror? Vi har en chans. Och det är att be Israel om tillgivelse och så ropa till Gud. Det kan rädda oss. Norge har för exempel alltså gentatte gånger belönat palestinsk terror mot Israel, mens man har straffat Israel för sina försök på att beskytta sina civila. Mens man hävdar och fördömer alla terrorhandlingar har den norska regeringen sökt att rättfärdiggöra palestinsk terrorism för att ha en legitim orsak. Detta är klart en invitation till fortsatt terrorism. Och vet du vad jag är överbevist om? Att det som denna norske ambassadören i Tel Aviv har sagt, den har inspirerat Hamas till att gå till angrepp på Israel nu. För det är ju okej. Det är ju legitimt. Jöderna är ju förfärdliga och grusamma, så de har man då rätt till att drepa. Det har han sagt meget direkt till Hamas. Det är viktigt att världen aldrig belönar terrorism med att stötta politiken till dem som brukar terror som alternativ till förnuftig debatt, diplomatisk lösning eller politisk kompromiss. Jag känner inte någon förnuftig människa som har sökt att rättfärdiggöra terrorangreppen mot Norge. Det är likväl många norrmän som inte bara rättfärdiggör terrorangrepp mot Israel, men som också lovpriser det, stöttar det, hjälper det, finansierar det och legitimerar det. Det är väldigt, väldigt allvarligt för oss. Jag vet inte om ni känner det namnet Glenn Beck, var det det han hette? Han är nu i Israel. Och där kan finna han på nätet. Han är amerikaner och står för den bland annat den TV-kanalen Fox News Inside. Han och flera andra amerikanska kristna är nu i Israel för att stötta Israel. Han ska om ett par dagar snacka i Israels knesset. Vet du vad hans, och han blev intervjuad, och jag fick ett av dessa intervjuerna på e-mail. Han blev spurt av intervjuaren, vad i all världen är orsaken till att du stöttar Israel så väldigt? Han har inte upplevt, är en fantastisk man. Och han har blivit omfavnet i Israel, för det är ju så få som stöttar den då. Och de hör inte något till den stötten. Vet du vad han svarar? För det första så är Israel hjörnestenen för oss. För det andra så är det Ruts bok och Esters bok i Bibeln. Och vad säger Rut? Jo, det säger han. Vad säger Rut? Ditt folk är mitt folk. Din Gud är min Gud. Hvis ikke vi går sammen med Israel, så faller vi selv. Hvis Israel faller, så faller hele verden. Vi er avhengige av Israel. Vet dere hva det står i Jesaja 60, vers 12? Hele det kapitlet handler om Israel, at de skal komme tilbake til landet og sånn. Og midt i kapitlet så står det vers 12. Det folk og det land som ikke vil tjene deg, skal gå til grunne. Och hedningarna, nationerna ska bli fullständigt ödelagt. Jesaja 60 vers 12. Och där är det många som säger till mig, ja men det måste ju gälla Jesus. Ja, det gäller Jesus också. Men det är ett av de verserna som visar mig hur Israel och Jesus hör samman. Och därför är det jag inte kan förstå att det är så många och så mina vänner och kollegor som jag har studerat med är mot Israel. Idag har jag ju upplevt det att snacka om Jesus är inte farligt, men att snacka om Israel, då blir de sint på mig. Helt otroligt. Och här skriver han, världen må stå samman om att fördöma och straffa alla terroristangrepp mot oskyldiga civila, oavsett motiv. eller påstått årsak til terrorismen. Norge har som nasjon mislykkes i dette. Norge vil ha oss alle til å fordømme terroristangrep på sine sivile. Noe vi alle bør gjøre. Men Norge nekter å etterleve den samme regel selv. Og jeg må jo si at når de hører alt dette kjærlighetspratet som kommer fra radio og media nå, så er det jo kjærlighet til de selv, men det er hat til Israel. Hvorfor blir Israel og all den terrorismen som skjer der ikke nevnt med et ord? Hvorfor er det ikke en eneste som står opp og fordømmer alle de angrepene på bussene, på sivile busser på vei til Eilat, på private biler, på barnehaver, på barn, i storbyene med de verste rakettene? Hvorfor er det ingen som tør å fordømme det? Helt utrolig. Det kommer aldri noe godt ut av terrorisme, så ikke forvent at nordmennene kommer til å lære noen lekse fra angrepet på seg selv. Det tror han, det er det han har erfart her. Han tror at vi er så selvopptatt, at vi ikke kan ikke lære. Som ambassadøren gjorde det klart i sitt uopplyste intervju, så kommer sitat: «De av oss som tror dette, at okkupasjonen er årsak til terror mot Israel, vil ikke endre oppfatning på grunn av angrepet i Oslo.» Det var sitat. Det er han som har sagt det. «Vi vil ikke andre, de står fast. De elsker, de har kjærlighet til seg selv og til sine ideer, men de hater Israel.» De vil med andre ord fastholde sin trangsynte oppfatning om at Israel er årsaken til terroren som rettes mot landet, og at dersom Israel bare ville gjøre slutt på okkupasjonen som landet tilbød seg å gjøre i 2000, det var på Camp David med Arafat og Barak, 2001 og igjen i 2007, da var det Olmert som tilbød. Så vil terroren ta slutt, og dette tar han Glenn også opp, Glenn Beck. Han sier, da skal det bli fred. Vi har ikke lært noen ting av at når jødene, når de kastet ut og tok ut alle sine fra Libanon i 2006, hva ble det da? Og da ble det jo rene helvete opp i Libanon, og vi fikk det Hizbullah. Nå har de 50 000 raketter som står stilt mot Galilea og Haifa. Og de har jo mer eller mindre overtatt hele Libanon. Fordi at Israel gikk ut. Og dessuten, hva skjedde to år etterpå, 2006, så fikk jo Galilea rett og slett 4000 raketter. I en av rakettene som kom over Haifa var det 8 stykker nede på jernbanestasjonen i Haifa som ble drept i en frokostpause. Og da de gikk ut av Gaza, hva skjedde da? Jo, da ble det verdens største sentrum for terrorisme. Med Hamas som tok overalt. Selv Hamas, som Norge støtter på mange måter, har gjort det klart at de ikke vil avslutte sin terror så lenge Israel fortsetter å eksistere. Hamas tror at Israels bare eksistens er årsaken til terroren mot landet. Dette låter som utbruddene til den mannen som gjennomførte terror mot Norge. Tiden er for lengst moden for nordmennene til å foreta en dyp selvransakelse omkring sin egen snuskete historie om medvirkning til alle former for trangsyn. Fra antisemittiske nazister til antisemittiske Hamas. Der syns å være en rød tråd. Dere syns kanskje dette var ille, og det er det jo. Og det maner meg til én ting, og det er til at vi må be også for Norge. Men jeg har også noen andre bibelord jeg gjerne vil lese, for det sto jo det at Israel er forbilde for oss. Og da må vi jo vite hvordan var det Israel tok det når de ble angrepet. Og når de fikk tukt av Herren, jo, det står det i 5. Mosebok 8, vers 2. Der står det hvordan han førte folket. Det står, du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført deg i disse 40 år i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg, og for å kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Altså, den veien Gud fører oss er først med å ydmyke oss, for det er jeget som må dø. For om vi kjenner hva som er i hjertet vårt, om vi vil holde hans bud. Og dette er gjentatt i vers 16, der står det, han ga deg manna å ete i ørkenen, en mat som dine fedre ikke kjente, for å ydmyke deg og prøve deg, og så til sist å gjøre vel mot deg. Altså, det egentlig Gud vil, det er å gjøre vel mot oss. Og du vet, når jeg av og til får spørsmål også, og nå er det jo så populært, og nå må vi jo omfavne muslimene, for det at de er så redd for at vi skal tro at det er islam som har noe med terror å gjøre, er helt utrolig. Hele landet, hele folket, de bruker ikke fornuften i det hele tatt. Bare, føler jeg, handler etter følelser. Vet, vi hadde en god venn som var psykiater, Magne Smith. Han sa vi har fått to ting å bruke. Ene er følelser, og det andre er fornuften vår. Og fornuften, hva sier den? Ja, hvis den ikke fungerer, og vi bare handler etter følelser, hva er det tegn? Det er tegn på at vi er syke. Og jeg føler at dette folket nå er sykt. Altså, alt dette som skjedde på Utøya, jeg var jo sammen med Judith Tajar, vi hadde akkurat stevnet vårt oppi det der, og hun sa at hun er spesialist i sikkerhet og i kommunikasjon. Hun sa, hvis det ikke politiet hadde noe helikopter, hvorfor kunne de, dere har jo så store skoger, var det ikke en eneste brannstasjon som hadde et helikopter som kunne ta med seg en bevæpnet politimann og skyte denne, som var så gæren? Og hvordan kunne vi la folk ligge og blø ihjel 1,5 time? Vet, hun er opptatt av, hun sa, for henne var Norge et molleboland, for å si det rett ut. Og det er kanskje en hard dom, men sånn virket det at ingen kunne klare å komme dit, og at vi rett og slett kunne være så naive at vi ikke hadde vakt. Det tok 3 timer før Stortinget hadde vakt. Ved regjeringen kunne hvem som helst parkere. For israelerne er dette absolutt helt utenkelig. Vi lever i en drømmeverden, vet du. Bibelen har forutsagt at vi lever i en ond verden. Og denne verdens fyrste er Satan. Og han prøver nå å forvirre alle, fordi at vi har en regjering som har, hva har den gjort? Den har kastet Gud ut av både skoler og barnehaver. Og nå er folk redd for å tale. Jeg er ikke redd for å tale, fordi at hun kan si, ok, jeg skal reise ut av Norge snart, noen dager. De må gjerne ta meg, men jeg er overbevist om at jeg har rett. Og jeg sier igjen, la oss be om at Norge kan være så stor, at noen kunne si til det, kan vi ikke be om tilgivelse for det vi har gjort, og be om nåde? Be om at Gud skal forbarme seg. Det er det vi trenger. Gud må forbarme seg over Norge. Og jeg tror at det eneste som kan redde Norge, er dere som ber. Og det er det eneste som kan redde Israel også. Det er mange som har sagt til meg nå, Gud, Gro, vet du, enten blir vi kastet på havet, eller så må Messias komme. Jeg har ikke noe sted møtt en sånn levende for Messias forventning som i Israel. Det er bare han som kan redde oss. En ting til som jeg gjerne har lyst til å minne om. Og det er... Det er jo mange som sier, ja, det var gammeltestamentlig tid, men han er ikke sånn nå. Altså, er det en annen Gud i det nye testamentet enn i gamle? Eller har vi samme Gud? Jeg tror vi har samme Gud, og han handler i nåde med Israel og med oss. Men han vil gi oss fred og frelse. Hva er det islam vil gi oss? Frykt. På frukten skal treet kjennes. Islam lærer det at hvis du ikke underkaster deg islam, så skal du hates og drepes. Det er jo ild og vann. Bibelen har, og hele Israels historie, har jo også vist oss at hver gang det gikk galt, så tuktet Gud dem. Og denne tukten den har vi jo også om i Nytestamentet. Blant annet i Hebreerne 11. Der står det den sønn som Gud ikke tukter, han er uekte barn. Gud elsker oss, og derfor tukter han oss. Og det er Gud som er historiens herre. Og det er, ja, nå blander du, sier mange, profeti og politikk. Ja, men er det ikke Gud som leder alt sammen? Og den store forskjell på Bibelen og Snorre, det er jo det at i Snorre, som er vår historiebok, der skryter vi av våre synder. Men i Bibelen, der må syndene bekjennes. Tenk bare på for eksempel kong David. Han falt i både hor og mord. Men det er ingen som tenker på han som en horkar og morder lenger. Hvorfor? Fordi han bekjente sin synd for Herren. Og det er akkurat det der. Han er den store konge. Det er glemt. Når vi bekjenner våre synder for Herren, så er det glemt. For han tilgir, han kaster våre synder på havet. Vi har veldig lett for å grave opp i gamle synder, særlig gamle synder som andre har gjort mot oss. Israel lærer oss at vi skal tilgi hverandre. Og det står også i, ja, jeg blir aldri lei av å lese salme, også 32. For vi tror at det er noe nytt som Jesus kom med. Det er ikke noe nytt Jesus kom med. Alle tankene har vi i det gamle testamentet. Det som er nytt i det nye testamentet, det er personen Jesus. Men i salme 32 så står det, salig er den som har fått sine overtredelser forlatt og sin synd skjult, skriver David. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Da jeg tidde ble mine ben bortæret, da stønnet jeg hele dagen, for dag og natt lå din hånd tungt på meg. Men så kommer det i vers 5. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Det er jo et fantastisk budskap vi har i Bibelen, om omvendelse, synsbekjennelse og nåde. Og vi har mange eksempler på hvordan Israel og Israels ledere gjorde det. Vi har blant annet har vi konger som var onde, men vi har også konger som var gode. Og da skulle vi jo prøve å lære noe fra dem da. Og jeg har stanset ved, det er jo flere andre også, men jeg har tenkt å ta frem nå i alle fall 2. kongebok 19. Der står det om Hisekia. Hva er det som skjer med Hisekia? Jo, det første han har gjort, hvis vi ser i kapittel 18, han river ned 17 også, og parallellene som står om dette, også i krønikeboken. Han får vekk avgudsdyrkelsen. Men allikevel, så kommer altså kongen i Syria med et forferdelig brev, og vil ødelegge Israel. Og han blir redd, og han går til Esaias, til profeten, og så leser vi fra 19 vers 4. Kanskje Herren din Gud vil høre alt det Ramsaka har sagt, han som hans herre, kongen i Assyria, har sendt for å håne den levende Gud. Ramsaka var altså en utsending fra kongen i Syria. Han hånet Israel, men så sier han her, han har sendt han for å håne den levende Gud. Så han straffer ham for de ord Herren din Gud har hørt. Send nå opp en bønn for den rest som enda er igjen. Og så hører vi Jesaja si, dette skal dere si til deres Herre. Så sier Herren, frykt ikke for de ord du hørte, og de ord assyrekongens menn hånte meg med. Altså hånen mot Israel var hån mot Israels Gud. For Israels Gud er hellig. Og ikke bare det, men Israel er hellig, folket er hellig, landet er hellig, Og de fikk ikke lov å gi det bort. Det som viser meg her, det er hvordan Israel og Herren, Israels Gud, Jesus, hører sammen. Men han er likevel fortvilet i Sikia. Når han har mottatt dette brevet fra sendebudene, står det i vers 14, så gikk han opp til Herrens hus, og da bredte Hesekia brevet ut for Herrens åsyn, og så ba han. Hesekia ba for Herrens åsyn og sa, Herre Israels Gud, du som troner på kerubene, jeg leser vers 15, du alene er Gud for alle jordens riker, du har skapt himmelen og jorden. Herre, bøy ditt øre til og hør. Dette kan vi be for Israel i dag også. Herre, lukk opp dine øyne og se. Hør de ordene som Sankrib har sendt for å håne den levende Gud. Igjen kommer dette. Du håner Israel, men dermed håner du den levende Gud. Og derfor er det fare for vårt kristenfolk. For ikke å snakke om de som ikke er kristne, men de er jo i uvitenhet. Men de som leser Bibelen skulle jo vite dette. Og så sier han i vers 19, men frels oss nå, Herre. Vår Gud, frels oss av hans hånd, så alle jordens rike må kjenne at du, Herre, er Gud, og bare du. Hva var motivet? Ikke at jeg skal vinne, men hva var motivet? At hele verden skal se at Israel har en Gud. Og akkurat den samme bønnen hadde David, han sto overfor Goliat. Herre, la hele verden se at Israel har en Gud. Det var ikke om å gjøre for han. Nå må du gi meg seier. Det står ikke noe om. Og det samme var det da Esaias var på Karmel med de falske balsprofeter. Da ba han ikke, nå må du la ilden komme fra himmelen, sånn at de ser at du er med meg. Nei, det var ikke det. Du må la hele verden se at Israel har en Gud. Og vet dere, det tror jeg snart skal skje. Jeg vil lese også vers 22. Hvem er det du har hånet og spottet? Hvem er det du har løftet din røst imot? Du har løftet dine øyne til det høye mot Israels hellige. Og det er det som er alvorlig. Og jeg har lyst til å lese et par ting til. Har jeg brukt for mye tid? Jeg kan fortsette litt til. Ja, altså i Esekiel 28, der står det noe merkelig. Om akkurat det som skjer nå, de to siste versene, Esekiel 28, 25 og 26. Så sier Herren, når jeg samler Israels hus fra de folk som de er spredt iblant, da vil jeg åpenbare min hellighet på dem for folkenes øyne. Akkurat nå så er det altså mye som skjer i Israel, men foreløpig er det såpass lite, kan du si, at folk er mer opptatt av media er mer opptatt av Libya. Der holder de jo på også Egypt. Hele freden med Egypt, den kommer vel til å gå i stykker nå. Nå har jo egypterne vist at de raser mot Israel. Ikke bare som vi så på TV var det i går, at de brant Israels flagg, men hele ambassaden som er inngjerdet og barrikert, de gikk løs på den. For de vil jo tydeligvis drepe hele ambassadøren, som de krever skal kastes ut. Og de har allerede tilbakekalt sin egyptiske ambassadør i Tel Aviv. Snart kommer dette til å bli det eneste, tror jeg, som vi blir opptatt av. Og da kan det hende at, ja, som jeg tror, så tror jeg det er palestinerne, de som kaller seg palestinere, som er alminnelige arabere, de som kommer til å forsvinne. Men Israel kommer til å bestå, men det kan komme til å koste mye. Men det står, jeg vil åpenbare min hellighet på dem, for folkenes øyne, og de skal bo i sitt land, det som jeg ga min tjene Jakob. Det står ikke bare Abraham, men altså Abraham, Isak og Jakob. Og det tror jeg er veldig viktig, at det står Jakob og ikke Abraham, derfor araberne sier at Abraham er jo vår. Og så har de byttet ut i Koranen i stedet for Jakob. Isak og Jakob, så står det Ismail og Esau. Det er de som de tror er løftelandet. De skal bo trygt, står det der, og bygge hus og plante vingårder. De skal bo trygt mens jeg holder dom over alle dem som bor rundt omkring dem og som forakter dem. Og de skal kjenne at jeg, Herren, er deres Gud. Han har jo allerede nå gjort veldig mange under. Det er mange arabere som lurer på hva kan det hende at etter så mange, de har jo nesten 10.000 raketter har de sendt over på de siste 6 årene fra Gaza inn i Israel. Og så er det ikke mer ødeleggelse eller mer, bare noen få som er døde. Araberne skjønner det ikke, og det er mange arabere som sier «Mann det skulle være at Israels Gud likevel er Gud». For de skjønner ikke at ikke alle disse rakettene har gjort mye mer skade. Og så er de så lykkelige, for det hele verden følger jo med dem. Obama er med dem. Obama hjelper dem. Det som er den store forskjellen mellom seksdagerskrigen i 67 og nå, det var at i seksdagerskrigen hadde Israel verden med seg. Nå har de hele verden mot seg. Og nå til slutt skal jeg fortelle dere noe rart. Jeg synes det er rart i alle fall. Jeg er sikker på at dere selv har lest ofte 2. Krøniker 20. Der står det om Josafat. Han var også en god konge. Og der står det om et stort angrep fra nord. Og jeg vet ikke om dere har hørt om lovprisningsdalen. Er det noen av dere som har vært der? Jeg tror det er ingen av dere som har vært der, for dere vet ikke hvor den er. Og det har ikke jeg heller visst, inntil for kort tid siden. Dessverre ligger den på det de kaller palestinsk område. Men vet dere det at den dalen er rett og slett galt oversatt? Men vi først skal gå gjennom litt av dette kapitlet. For det står jo det at Josafat, han ble redd, står det i vers 3, for denne store fienden. Og hva gjorde han? Jo, han vendte seg i bønn til Herren og lyste ut en faste over hele Juda. Og Juda samlet seg for å søke hjelp hos Herren. Og vet du, det er mine venner i Samaria nå, og Judea, de sier, be Gud, be vennene dine, og be om at Israel skal bli ett folk. For vi vet at det er mange israelere som er på venstresiden, og til og med mange som vi kan kalle nazister, som går mot sitt eget folk, disse Shalom Achshav, fred nå-bevegelsen blant annet. Vi må bli ett, vi må gjøre sånn som Josef og gå sammen. Og så, av hele dette kapitlet anbefaler jeg dere å lese på nytt. Hele denne bønnen er veldig, veldig fin. Men jeg leser fra vers 12. Du, vår Gud, vil du ikke holde dom over dem? For vi har over fiendene, ber han. For vi har ikke styrke nok til å stå imot denne store hæren som kommer mot oss. Og vi vet ikke hva vi skal gjøre. Men til deg er våre øyne vendt. Og det er det jeg føler at alle disse som bor i Samaria og Judea, som blir spottet og hånet av hele verden, og Barak til og med, som kaller seg forsvarsminister, de kaller han ikke forsvarsminister, han river jo ned husene deres og forbyr de å bygge, fordi at Abbas og Norge sier du må ikke bygge hus, du må ikke bygge barnehaver til ungene dine. De skal gjøre det så vanskelig som mulig for at de frivillige skal flytte ut. Og vet dere hva som skjer? Jo, nå må du skjønne at nå skal du ut av dette området, for nå skal det bli en palestinsk stat. Det sier de. Men samtidig, vet dere hva regjeringen sier til de som bor der? Og det har de sagt nå i et par måneder, nå må dere forberede dere. Og med mat og telt, til å ta imot 20-30.000 flyktninger der og der. Så det er flyktninger som kommer fra Tel Aviv, til syd i Samaria, og i nord fra Haifa, fordi at vi vet at det snart kommer til å regne raketter fra Gaza over Tel Aviv, og fra Libanon, fra Hizbullah, over Haifa. Så de forbereder seg nå på å ta imot flyktninger. Så sier de til regjeringen, ja, men, dere har jo sagt at vi skal vekk. Ja, det er jo på det politiske plan, det. Men dette her er bakkeplan. Hva? Forstå det den som kan. Ja. Jeg må snakke om å bli forvirret, men de som bor der, de vet hva som er realitetene. Og vet dere hva som allerede har begynt å skje? Og det hørte jeg nå på nyhetene. Jeg hørte ikke på nyhetene, jeg så det på internett. Og det fortalte også Judith Ayarma, som vi hadde som tale på stevnet nå. Vet du hva hun fortalte? Jo, hun sa det at nå er det så mange sårede og syke nedi, så det at Magen David Adom, dere vet den røde davidsstjerne, de har jo mange ambulanser og mye førstehjelpsutstyr. Men vi har jo samlet inn førstehjelpsutstyr til Hatzala i Samaria, Judea. Og Hatzala betyr livredder, og det er fordi at den røde davidsstjernen har ikke nok ambulanser til å betjene alle som blir såret og ulykker og sånt som skjer i Samaria og Judea. Og vet du hva de gjør nå? Nå har de bedt oss å komme med vårt hjelpemiddel og hjelpe dem som bor i Beersheba. Så nå må de reise fra Samaria, og det er utstyr som vi har samlet inn, og som dere også har vært med å gi til. Det er førstehjelpsutstyr, det er 700 frivillige som driver med og alt det jeg får fra dere går nå til denne hjelpetjenesten til Samaria og Judea. Det er utrolig altså at Israel har vært så naiv at de vil ikke se sannheten i øynene, og allerede nå må ha hjelp fra Samaria og Judea. Men han her sier altså, Josafat, til deg er våre øyne vendt, og hele Juda sto der for Herrens åsyn. Selv deres små barn, deres hustruer og deres sønner. Da kom Herrens ord over Levitten. Jahasiel, jeg leser videre i kapittel 20, sønn av Zakaria. Og han sa, vers 15, hør etter hele Juda, og dere Jerusalems innbyggere, og du, kong Josafat. Så sier Herren til dere, frykt ikke denne store hæren. Skal dere ikke være redd for denne krigen er ikke deres, men Guds. Det er ikke dere som skal kjempe her. Dere skal bare stille dere opp og stå og se den frelse Herren vil gi dere. Dere fra Juda og Jerusalem, frykt ikke og vær ikke redde. Dra ut mot dem i morgen, og Herren skal være med dere. Da bøyde Josafat seg med ansiktet mot jorden, og hele Juda, alle Jerusalems innbyggere, falt ned for Herrens åsyn og tilba Herren. Og så kommer det nede hvordan de fantastisk vant. Og da leser jeg fra vers 26. Den fjerde dagen samlet de seg i lovprisningsdalen. Det er lovet til Herren. Derfor heter dette stedet lovprisningsdalen den dag i dag. Har dere lest dette kapitlet før? Dere husker det? Vet dere hva? Den lovprisningsdalen, det er galt oversatt. Det står på hebraisk der emek bracha. Og hva betyr bracha? Velsignelse. Det er velsignelsesdalen. I denne dalen, det ligger ikke langt fra Tekoa, hvor Amos var gjeter, og den ligger mellom Hebron og Betlehem. Og der har det vært et stort sykehus, som har vært eiet av noen amerikanske Plymouth-brødre, som har vært veldig antisemittiske. Det er 67 senger der, og to store hovedbygninger. Det er en stor eiendom på 12 mål, og i annen etasje der, eller tredje, er det vel, der er det et kapell. Og nå har jeg vært, jeg bare sier det må ikke være andre enn Herren. Jeg har en lillefinger inne i dette området, og inviterer folk, vet dere hva vi skal få lov til? Og jeg tror jeg skal få lov å ha med Visjon Norge der nå. Ha et lovprisningsmøte der i Velsignelsesdalen, for jeg tror at det er ikke tilfeldig at jeg har visst om dette området i flere år, jeg har ikke fått lov å snakke om det, men nå får jeg lov å invitere folk dit. Og det er et fantastisk område, det ligger like ved den største og verste arabiske flyktningeleiren, som du kjører har på venstre hånd nede i der. Den dalen er helt spesiell fordi at det er så god luft der. Disse amerikanerne, den amerikaneren som har vært lege der, han har vært tuberkuloselege. Det er særlig godt for tuberkulose. Og da, i 67, da Israel kom inn i dette området, så ble det vanskelig for dem, fordi at de ikke var, så det har ligget nede. Så det er mer eller mindre i ruiner. Men så har de bygget det, når det ikke var mer tuberkulose, så bygget de om til et youth hostel, ungdomsherberge. Og i dag så begynner vi nå å reparere disse husene, og legeboligen er restaurert, og der bor det en amerikansk dame. Og hun viste meg, og hun er der bare for å be. En merkelig dame, eldre dame. Og jeg spør, er det du gjør her da? Jo, jeg har fått leie et rom der, og hun er der for å be, og for å skrive en bok. Hva skriver du om da? Jeg skriver om Gud, sa hun. Men vet du, hun kom til meg med en brosjyre, som stod Bet El Baraka, fra den arabiske tiden. Baraka på hebraisk, arabisk, betyr velsignelse, og Baruch er jo bracha, er jo på arabisk også velsignelse. De har ikke oversatt det riktig, og lovprisningsdalen er velsignelsesdalen, og jeg tror ikke det er tilfeldig at jeg plutselig har fått en lillefinger oppi der, så akkurat nå kan jeg få lov å invitere folk dit. Og vi skal ha stor fest der, de vil ha liv der, og vi skal få barbecue der. Så når dere skal til Israel, så er jeg veldig lyst, om dere har lyst til å komme og være et par timer der og ha lovprisningsmøte. For vet du, jeg tror det er så viktig, for det er vel lovprisning. Gud velsigner og går foran. Eller hva tror dere? Jeg kan også si dere en annen hemmelighet, at jeg ikke torde å ta frem dette på noe annet møte, men jeg tør å ta frem dette dere. De som skal dit må ikke si et hebraisk ord, må ikke si shalom, må ikke ha noe davidstjerne på seg, fordi at det er såkalt foreløpig palestinsk område. Men det er jo fantastisk at akkurat vi som har tro for lovprisning skal få lov å ha noen møter der nå. Hva? Hva syns dere? Det kan da ikke være tilfeldig. Så ved lovprisning, i lovprisningsdalen, skal vi få lov å oppleve Guds velsignelse. Jeg vil velsigne den som velsigner deg. Vi har ikke noe israelere med oss, ikke noe israelsk vakt, ikke noe sånt. Men israelerne vet om at vi er der og følger oss. Så mye kan jeg si. Er det noen av dere som har vært i Gush Etzion? Gush Etzion. Da vil jeg også fortelle litt om det området, for der burde dere også gå. Det er rett syd for Betlehem, og rett nord for denne dalen. Og der var det i 1948 flere kibbutzer, blant annet Kfar Etzion. Har dere hørt om hva som skjedde med Kfar Etzion, kanskje? Den var den første kibbutzen som ble angrepet av araberne i 1948, da engelskmennene trakk seg ut. Kvinner og barn ble evakuert. Mennene ville kjempe fordi at akkurat det området er veldig, veldig viktig for en link mellom Hebron og Jerusalem. Dette er altså syd for Jerusalem. Hva skjedde? 264 menn ble alle drept. Det var en grusom massakre der. Og hele stedet sto øde i 19 år, fra 48 til 67. I 67, når Israel fikk tilbake dette området, så var alt det jødene hadde bygget opp der, ødelagt. Det stod bare ett tre igjen. Alt var øde. Og hvorfor sto det? Jo, for det var ikke plantet av en jøde, men av en araber. Så det står der. Og faren min, som jo bygget opp denne sjømannskirken i Ashdod, han visste at den første gang det laget en vei fra Ashdod opp dit, så jeg har kjørt med masse sjøfolk der for å vise det. Og dessuten har de et veldig interessant museum der, som viser hva som har skjedd der. Og nå har barna som mistet pappaene sine, som var 4, 5 og 6 år og har vokst opp i Tel Aviv, de har flyttet tilbake, bygget opp kibbutzene. Og har dere hørt om byen Efrata? Efrata ligger i Gush Etzion. Der er det nå nærmere 10.000. Så dette området i dag, Gush Etzion, der bor det omtrent 15.000 jøder. Og det er en av disse blokkene de snakker om som er så viktige. Og rett syd for den er altså lovprisningsdalen, eller velsignelsesdalen. Jeg vil absolutt anbefale dere å ta en tur dit, om ikke påsken, i alle fall senere. I alle fall så er det et merkelig område hvor Gud har gått foran før, og hvor han vil virkelig gå foran en gang til, tror jeg. Ja, da har jeg lyst til at vi igjen skal be, og nå ber vi også for Norge. Men vi vil be som Asaf ba i 83, for det er også en salme som viser oss hvordan Israel og Jesus hører sammen. Også før var det vanskelig og farlig å nevne Israels navn. Og vet dere hva jeg tror? Jeg er overbevist om at denne oversettelsen vi har i Det nye testamentet, hvor vi hele tiden sier Jesus Kristus, det har blitt Kristus for å skjule det for jødene. For Kristus er jo bare et gresk ord for Messias, for Jesus. Så vi skulle egentlig si Jesus Messias hele tiden. Og når vi sier at, ja, det må jeg også si, vet dere hva jødene får høre nå fra Abbas og palestinerne? De snakker mye om Jesus, de. Og de sier det at du skjønner, Jesus var ikke jøde, han var palestiner. Og når Jesus kom, så ble alt nytt. Og da er det ikke lenger jødene som er utvalgt. Det er ikke et spesielt folk, for Jesus han var universell. Han valgte ut alle. Og fordi det er en universell utvelgelse, så har araberne bodd der lenger enn jødene. Så derfor er det arabernes land og ikke jødenes land. Så vet dette her, jeg tror at, jeg var så glad når jeg så at dere også hadde med Messias, Jesus Messias. Det er han som er konge og herre. Og det er han jødene roper på nå. Jesus Messias er herre. Han er en soning for våre synder. Ikke bare for våre, men for hele verden. Og han vil gi oss. Det er bare han som kan gi oss kjærlighet. Hvordan kan de rope så mye om kjærlighet og aner ikke hva kjærlighet er? For det er bare Jesus som kan gi oss kjærlighet. Det er bare han som kan gi oss fred. Og den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Menneskene nå er jo fulle av frykt fordi de ikke har Jesus. Det er bare han som kan gi oss fred. Hvilket fortrinn har da jøden, står det i Romerne 3:1. Og hvilket gagn er det i omskjærelsen? Meget på i alle måter, først og fremst det at Guds ord ble dem betrodd. De har fått Guds ord, bevart Guds ord for oss. Den hele skrift er innblest av Gud, skriver Paulus. Hva var det? Det gamle testamentet. Dette er én bok, og ikke to bøker. Vi behandler det som to, men nå vet jeg at derfor tror jeg ikke dere føler dere særlig tråkket på tærne, for jeg vet at dere bruker det gamle testamentet, men det er så mange steder. Gamle testamentet er ukjent for dem. Stedfortredertanken, med Moses blant annet som stilte seg i gapet for Guds vrede. Jeg har også lyst til å lese det verset. For dere vet at Moses, han ble, da han sendte ut disse 12 speiderne, så var det 10 som ikke ville inn i landet. For de var redd, bare Josua og Kalev. Og folket sto der og ville kaste stein på ham. Og Moses klaget til Herren og sa, se dette forferdelige folket som du har gitt meg. Ja, sa Gud, jeg skal kaste det bort. Skulle tro at det er jo så ulydig mot meg. Og det er det i dag også. Men hva gjør Moses? Jamen, sier han, du må ikke gjøre det. Jamen, jeg skal gi deg et nytt folk, sier Gud. Nei, sier jeg, vil ikke ha noe nytt folk. For hvis du kaster bort dette folket, så kommer jo verden som har sett dine undergjerninger og det som skjedde ved Rødehavet. De vil tro at du ikke makter å holde det du har lovt. Men nå må du vise at du er nådig og langmodig og rik på miskunn. Og vet du, det er akkurat samme måte vi må be om. Vi skal ikke kaste stein tilbake. Vi skal be om nåde for disse som kaster stein på oss. Hva står det? I Salme 106, vers 21, så står det, de glemte Gud sin frelser, som hadde gjort store ting i Egypt, undergjerninger i Kams land, forferdelige ting ved Rødehavet. Han sa at han ville ødelegge dem, men Moses, hans utvalgte, stilte seg i gapet for hans åsyn, for å avvende hans vrede, for å ødelegge dem. Og de foraktet det herlige land. De trodde ikke hans ord. Han stilte seg i gapet for Guds vrede. Han var forbildet på Jesus som stilte seg i gapet for Guds vrede over deg og meg. For han var vred på oss også på grunn av vår synd. Stedfortredertanken gjennom Gamle og Nye Testamentet. De foraktet det herlige land, som mange også gjør i dag. Men det var tegn på vantro. De trodde ikke hans ord. La oss be. Herre, vi ber først om tilgivelse for landet vårt og folket vårt, som har gjort så mye vondt mot ditt folk. Tilgi oss. Hjelp regjeringen og folket å stå opp og tørre å si, be om tilgivelse overfor Israel. Vi ber om nåde for folket vårt. Vi ber om nåde for prester og predikanter og biskoper og land og de politiske lederne våre, at de skal se at det går bare verre og verre med Norge når vi går mot Israel. Herre, vi ber om fred for Jerusalem. Fred for jøder og araber. Fred for hjertene og for grensene. Og vi vil be med Asaf. Gud, ti ikke, vær ikke stille og hold deg ikke i ro, Gud, som Asaf ber i Salme 83. For se dine fiende larmer, de som hater deg løfter hodet. Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. De sier, kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. For med ett hjerte rådslår de med hverandre. Mot deg inngår de pakt. Herre, du ser hvordan de vil utslette Israels navn også i dag. Og de skjønner ikke at de inngår pakt mot deg. Herre, forbarm deg. Forbarm deg over oss. Men vi ber oss at du skal forbarme deg over alle de som er redde og nå sitter i tilfluktsrom i Israel. Du ser dem. Å, far i himmelen. Hjelp dem å bli ett folk, så de sammen kan rope til deg. Da vet vi at du skal gripe inn. Herre, vi ber om at du snart kommer. Kommer igjen for å opprette ditt rike for Israel. Vi ber, Herre, også om at vi selv ikke må være så egenrettferdige at vi bare ser på de andres skyld og synd, og ikke vår egen. Hjelp at vi står ved korsets fot hos deg, Jesus, og ber om nåde også for oss selv og lever så nær deg. At vi alltid er nær deg. At vi ser at hele vår tro, det gjelder jo forskjellen på oss og alle som ikke har med deg å gjøre, er at du er vårt sentrum. Mens humanismen har mennesket selv som sentrum. Og vi ser nå hvordan hele det norske folk tror at de selv er sentrum. At de selv kan produsere kjærlighet. Men kjærlighet og glede finnes ikke uten deg, Herre. Hjelp dem å se det. Kall på dem. Vekk dem opp. Og hjelp oss. Og gi oss. Jeg ber om at vi være listige som slanger og enfoldige som duer. At vi vitner hver på vårt sted. At du gir oss frimodighet. Så vi tør å si at dette er et vekkerop til Norge. At vi kan bli vekket opp. Vend oss fra verden til deg, Herre. Amen. Takk skal dere ha. Jeg har også den lille kartboken her, som jeg har laget, og som viser, som godt kan brukes til å gi bort til folk som gidder å lese det, som viser Israel og det såkalte Palestina i forhold til Norge, og alle krigene som har skjedd, hva som har skjedd. Og så har jeg skrevet litt forklaring ved siden av her. Og på slutten så har vi om alteret på Ebal, som jeg tror jeg har snakket om her før, som har funnet og alle bibelordene til det. Det er jo veldig mye som har skjedd i Israel. I den siste tid også arkeologien som viser oss at Gud handler der. I Lukas 19,42 tror jeg det står, om disse tider skal steinene rope, sa Jesus. Og det tror jeg de har begynt å gjøre i dag. Jeg selger den for 20 kroner. for 1 og 100 kroner for 10. Takk skal dere ha. Og hvis dere er interessert i å se på kartet av Samaria og Judea, så har jeg et kart som dere kan komme og se på etterpå.